Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, jeg skal lige have ild på kalorius her. Så skal jeg straks være der. Jeg vil lige begynde med at fortælle jer noget, som har med sagen at gøre. Bare roligt. Forleden dag fik jeg en sms. Jeg havde en god gammel kollega og ven. Det var faktisk ham, der lærte mig at lave radio. I 1968. Jeg var en ung mand på 19 år. Jeg kom på et radioproducerkursus, men inden da havde jeg været føl, som de kaldte det, hos denne her mand, Erik Rasmussen, som, ja, jeg siger, han lærte mig at lave radio. Og vi var jo altså kolleger i en del år. Så mistede vi kontakten, men så genoptog vi den. Han døde for et års tid siden, og jeg fik den her sms fra hans datter, som fortalte, at nu sad hun med sin bror, og de gennemgik de sidste af Eriks egen del, blandt andet nogle af hans bøger. Han var uddannet boghandler, han havde også en pæn bogsamling. Og nu sad de med nogle gamle bøger i smukke bind, og de syntes, det var synd at smide dem ud. Så hun ville spørge, om jeg var interesseret i dem. Og det var jeg selvfølgelig. Hun havde også sendt et billede med, hvor jeg så sådan en stavl af bogrygge. Og jeg kunne godt se, at jo, det var jeg bestemt interesseret i. Så kom hun og hendes mand med et par kasser fulde af bøger. Det var de rene skattekister for mig. Der var første udgaven af Lykkeper, den i 8 bind fra 1890'erne, som jeg jo ikke havde. Og der var en masse af Pontoppidans andre små romaner i første udgave, og der var en masse andre spændende og dejlige ting. Men det, der i denne her sammenhæng er interessant, det var, at der også var en udgave af Goldsmiths Ravnen, den som jeg læser op for i øjeblikket. Ikke første udgaven, men anden udgaven, eller andet oplag. Jeg sidder med den her. Andet oplag, står der. 1867, det vil sige, den er kommet i andet oplag samme år, som den blev udgivet i første oplag. Og det vil sige, at den altså har været ret populær og blevet solgt godt. Nu kunne jeg fortsætte med at læse op af den. Men den er med såkaldt krøllede bogstaver eller gotisk skrift, og ja, jeg kan godt læse det, men det vil nok give nogle underlige afbrud i oplæsningen alligevel, for især de store bogstaver kan jeg godt komme lidt i tvivl om en gang imellem. Så jeg fortsætter med den udgave, jeg har her, som jeg har læst af forløbig, som er fra Gyldendals Bibliotek fra 1963. Den er meget nemmere at læse. Men den skal vi jo så fortsætte med. Og skal vi lige gøre klar til det. Vi er nået til 4. kapitel i anden del. Som I måske kan huske, så sluttede vi sidste uge med, at Wilhelm havde et møde med kaptajn Hansen, som vi tidligere havde mødt som en letsindig officer. Og han var nu blevet forelsket i en gift kvinde. Det var Krogs datter Elinor, som jo var blevet gift med skuespiller Becker. Og det var derfor ingen håb for Hansen, og han ville udvandre, rejse til Amerika og søge lykken. Og han spurgte, om Wilhelm ikke ville med. Ja, det nåede jeg ikke rigtig til, men nu springer jeg lige lidt frem, så jeg genfortæller lige den sidste side af forrige kapitel. Og Wilhelm er jo stærkt fristet, for han er jo også ulykkelig forelsket, synes han, i Ottilie, oberst Winters datter, som jo både er tiltrukket af ham og lidt, jeg ved ikke, om man kan sige frastødt, men hun er betænkelig på grund af hans sociale stade. Han er jo i familie med en skibsdreng. Det var han i hvert fald, dengang hun mødte ham. Og så tror jeg ikke engang, hun ved noget om Morten, den tredje bror, som jo var en lærerdreng i Flensborg. I hvert fald føler hun, der er et socialt skel, som hun ikke lige kan overvinde. Men de har jo slet ikke talt om det, og derfor ved Wilhelm ikke andet, end at han kan mærke, at han kan ikke komme igennem, så at sige. Men han synes jo alligevel, der er noget, der binder ham til Danmark, så han vil ikke bare love at tage med Hansen til Amerika. Og det, der binder ham ud over kærligheden, som jo også frastøder ham, det er selvfølgelig familien. Moren og brødrene og ansvaret. Så det forbliver uafgjort. Og så kommer fjerde kapitel i anden del, og så kommer vi tilbage til den yngste bror, Ferdinand, sømanden, som ikke længere er skibsdreng. Det store dampskib, på hvilket Ferdinand var tredje styrmand, nærmede sig Sydamerikas kyst. Den næste morgen ventede man at være i Plata-flodens munding. Det ud på natten, blik stille med fuldmåne. Et måneskin om vis glans og fylde den nordlige halvkugle kun gør sig et svagt begreb. Man så den mægtige, blændende, gule eller gyldne tindren i himmelrummet og på bølgerne, og følte virkeligheden vakle under påvirkning af dette eventyrlige lys uden varme. Man kunne blive usikker om, hvorvidt skibet, der svagt bævende under skruens omdrejning, skød dristigt og hastigt frem, med sine rødlige lys, sin sorte hjelmbusk, sine afmålte susende slag, var en mekanisme eller havde fået liv som en sælsom fugl. Man løftede foden for skyggen af tov, og man kunne have trådt ud over skibets sider, ned på det gyldne faste gulv, den guldbro, der synes at nå skibet fra uendeligheden. Vendte man sig bort fra den stærke glans, så man havet blåt, svagere og svagere, lysende som en buet luftig flade, der uoverskueligt langt borte løftede sig op til møde med den af store gyldne stjerner tindrende blå himmelvælving. Og en eller anden kunne vel ved at føle sig glidende eller svævende midt i denne umådelige, tavse, ensomme, dobbelte vælving, have en fornemmelse, som om han så det indre af ægget, hvor i den strålende gud Brahma ved tidens begyndelse steg ned for at lade sig føde. Men dels vender folk sig meget hurtigt til et nyt, usædvanligt natursyn, når det er fredeligt og varigt, og beundringen går over til et velbehag, hvorunder man tillige ønsker en anden sysselsættelse. Dels havde i det mindste et par grupper af passagerer lod det til interesser af en anden art, der ikke lader mig en plads i sindet for naturbegejstring. Ikke langt fra rorgængeren sad tre personer med glas i hånden og med en champagneflaske på en taburet imellem sig. Det var eventyrere, to tyske og en engelsk mand, som havde deltaget i felttog i det sydlige og nordlige Tyskland, og nu ville søge lykken enten i Montevideo eller i Buenos Aires. Der var i færd med at begynde en ny kamp mod hinanden. Altså Argentina og Uruguay. De løftede glasene og drak på, at de måtte møde guldfuglen og komme den på skud. Ferdinand, der havde vagt og gik op og ned af dækket, standsede uvilkårligt, da han hørte tale om en fugl. Men enten han nu undså sig ved at lytte, eller hurtigt kom til overbevisning om, at det ikke var hans fugl, hans ravn, de tre herrer søgte, gik han over på den anden side af dækket. Her sad fire mænd om et bord. De havde hyldet sig i deres kapper for at beskytte sig mod månen, der har ord for at være feberbringende. Det var tarvelige folk. De havde ladet deres te til en cigar bringe på dækket, og derpå for at varme sig, hver fået et glas toddy. Men en kender kunne af deres måde at behandle drikken på have set, at de ikke brød sig om den. At ikke den var det oplevende element i deres samtale. De talte om handel og penge. Og Atlanterhavet, måneskinnet, de mange hundrede miles afstand fra Europa, havde ingen indflydelse på dem. De talte som om de var på Rhinen, Donau eller Themsen, ganske tæt ved en af børserne. Og de var så kendte med alle hovedsteder og husene deri. Deres bemærkninger og kritik fløj så hastigt fra Paris til Petersborg, Wien, Amsterdam, London, New York, Montevideo, at for en, der havde lyttet, ville verden have taget sig meget lille ud. Verden, der også i den senere tid er blevet ved hjælp af jernbaner og dampskibe. Sproget, de talte, var snart tysk, snart fransk, snart engelsk. Alle fire synes at kunne tale alle sprog lige flydende, men intet godt. Måske det forunderlige måneskin dog for så vidt udøvede indflydelse på dem, som talen til sidst faldt på eventyrlig rigdom, eller rettere på virkelige mænd, der ved ser lykke eller dygtighed var blevende overmodet rige. Eller måske månen var ganske uskyldig deri, og vendingen kun kom af, at man ganske naturligt nævnte Rothschild, Mires og Pereira, og så blev greben af stoffet, som disse navne så rigeligt ydede. Jeg har ikke rigtig kunne slå disse to sidste navne op. Rothschild kender vi jo. Mires og Pereira må jo have været rigmænd fra samtiden. Han vil bringe det vidt, den Emil Pereira, sagde en af dem, og de andre svarede med overbevisning. Ja, det vil han. Har de hørt ved, blev den første, hvorledes han begyndte? De havde måske hørt det, men der er visse fortællinger, som forretningsfolk gerne hører atter og atter, ligesom børn, eventyr. Og man svarede, hvorledes begyndte han? Ja, han var først kommis hos Rothschild i Paris, og da Nordbanen skulle anlægges, sendte Rothschild ham ud for at opkøbe grund. Da han kom tilbage, sagde han til Rothschild, de fortjener derved så så mange millioner, og min provision er 2 millioner. Vær så god at betale mig den. Jeg vil etablere mig selv. Ja, hvad skulle Rothschild gøre? Pereira havde set ham for dybt i kortene. Han måtte betale de 2 millioner, men sagde til Pereira, ja, du er en klog hund, men du er dog en nar. Du vil etablere dig selv. Ja, bliv hellere hos mig. Hvad forslår dine 2 millioner? Men Pereira sagde, ja, vi vil se. Så sagde Pereira til sig selv, den gamle har ret. Hvad er jeg med 2 millioner imod Rothschild? En sou imod en Napoleon? Ja, en Napoleon er altså ikke Napoleon i sig selv, men en gulddukat. Men der er i Frankrig 500 folk, som hver for sig også kun er en sou imod det rothschildske guldstykke. Men forener jeg dem til et under ledelsen af Emil Pereira, så er de en guldklump nok så stor som Rothschild. Så stiftede Emil Pereira Crédit Mobilier, og chefen for Crédit Mobilier er lige så mægtig som Rothschild. Og om også Crédit Mobiliers aktier engang går lavt, meget lavt måske, lad os sige, bliver ingenting, så ejer nu her Emil Pereira ikke 2 millioner, men 200 millioner, og de vokser, mens jeg taler. Så talte de om Mires og om fjendskabet mellem ham og Rothschild, som dengang endnu ikke havde ført til det store slag, der kastede Mires over ende. Og hvorledes har Mires begyndt, sagde en anden af de samtalende. Kommer der som en landløber fra Marseille, køber et blad i Paris, får indflydelse på rygter og på kurser, og bliver millionær og igen millionær, og køber en prins til sin datter. Efter en pause sagde en tredje, at det er skæbnen. Enhver har mærket og set eksempler på, at der er lykketræf i verden. Den ene bliver løftet højt op, griber fat, så står han der. Den anden falder som et hul og bliver aldrig set mere. Sådan som de ser mig her, er jeg et eksempel på lykketræf. Det er ikke min egen skyld, min egen fortjeneste. Jeg takker den almægtige Gud. Det er ikke længe siden, så boede jeg endnu i Brunsvig. Det er nok det tyske Braunschweig. Som ganske ung menneske, da jeg hjalp min far, han var guldsmed og juveler, men han havde kun en lille butikstakkel, viste jeg hertugen en tjeneste. Det var den hertug, der blev jaget bort. Jeg gemte noget for ham, før han flygtede. Jeg fik min særlige fars butik, kunne slå mig igennem, men ikke videre. Det ville ikke. Et par gange kom jeg til Paris og søgte hertugen. De ved, han handler med diamanter. Så rig og fyrstig han er, generer han sig ikke. Han køber de bedste ædelstene, og man kan få dem til købs hos ham igen for fast pris uden brudden. Han har udgivet katalog over sine varer. Det er en underlig mand. Ved I, han var i sin ungdom den smukkeste mand, man ville se for sine øjne. Og han er det endnu. Men nu er det alt sammen malet. Han er ligesom emaljeret. Han går aldrig ud før om aftenen. Så går han i operaen. Ind imellem kulisserne til danserinderne. Han er uhyrerig. Men aldrig gav han mig noget til belønning for, hvad jeg havde gjort for ham. Så kom jeg igen til Paris, og som sædvanligt viste han mig sine diamanter. Tænderne kunne løbe i vand derved. Så traf det sig, ja, hvad skal jeg sige, det var et træf, at jeg i en krog af en skuffe så en ring med en falsk sten, en firkantet, flad, tynd sten, et stykke glas, så stort som neglen på min tommelfinger. Hvor kommer deres højhed til et stykke glas? Ja, for den sten er ikke ægte, sagde jeg. Det må han vel sige, svarede hertugen. Men kan han skaffe mig den ægte sten, der hører til ringen? Ja, så får han 100.000 frank. Den ring har tilhørt Marie Stuart og er gået i arv til mig. Men en gang, da den smukke dronning behøvede penge, har hun lavet den ægte sten tage ud og pantsat eller solgt den, og i stedet for lavet indsætte en nøjagtig efterligning i glas. Ser han, her er et kronet M indskåret. Hmm? Find mig den ægte sten, så får han 100.000 frank. Jo, nu kommer den ægte sten løbende mig i armene, tænkte jeg og gik. Mine herrer, jeg sagde dem, der er et træf, en lykke, som ingen kan forklare. Jeg gik og kom ned på boulevarden til et sted, hvor jeg inden min afrejse skulle træffe en ven. Der var en diamantauktion, og i det jeg kommer ind, bydes der på en sten. Jeg ser den. Det er den ægte sten med det kronede M. Hvorledes var den kommet der? Hvorledes var jeg kommet der lige samme øjeblik her? Kan nogen forklare det? Jeg kan ikke. Der blev budt langsomt. 1.000 franc. 1.010 franc. Jeg sagde henkastet. 1.015 franc. Jeg fik den for 1.030 franc. Gik op til hertugen og sagde, deres højhed, her er den ægte Marie Stuart. Han så på den og betalte mig 100.000 franc uden at sige et ord. 100.000 franc! Derpå spurgte han, hvordan det var gået til. Jeg fortalte ham det. Han sagde, så er vi kvit. Mine herrer, det er kun de første 100.000, der er vanskelige. De andre kommer af sig selv. Nu gør jeg endnu denne rejse. Det er et stort kup at gøre. Et stort salg af ædelstenen fra de sydamerikanske klostre, og jeg er 8 dage forud for mine konkurrenter. Ja. Det er kun de første 100.000, der er vanskelige. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på onkel Joachim, som sagde, den første million koster møje. De næste kommer rullende af sig selv. Og det kommer jeg til, fordi jeg for nylig var 3 dage på Bornholm og overnattede på en stor gård mellem Gudhjem og Svaneke. Og vågnede med udsigt ud over marker og Østersøen, og det var herligt. Men i gæsteværelset havde sønnen i huset hele sin store Walt Disney-samling, det vil sige primært Anders And. Og der fandt jeg årgang 1953, som jeg kunne huske så tydeligt. Hver eneste tegning, hvert eneste billede kunne jeg huske. Det sad printet i min bevidsthed. Det var meget, meget fantastisk. Der var den gyldne, Anders And og den gyldne hjelm, og der var Jul i Pengeløse, hvor Rip, Rap og Rup hjælper de fattige børn i Pengeløse, fordi onkel Joachims pengetank er sunket ned i jorden og kan hentes ud i små portioner med et elektrisk tog. Åh, gud ja. Nå, det var et sidespring. Undskyld. Nå, jeg skal lige sige til jer, inden jeg nu går videre i den egentlige tekst, altså Goldsmiths Ravnen, er I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar, hvor jeg sidder og læser op for jer. Altså er M.A. Goldsmiths roman Ravnen fra 1867. Man talte nu om det besynderlige træf, hvorpå den fjerde tog ordet. Ja, jeg kan også fortælle om ret mærkelige sammenstød omstændigheder, hvorved en mand blev rig, og det efter at være meget forladt, meget fattig og i stor fare. I landet Danmark er der en provins, som hedder Jylland. Den ligger temmelig langt fra hovedstaden, og for en del år siden skal det hister her i den provins være gået temmelig vildt til. Så regeringen endelig fandt sig foranlediget til at sende kommission med udstrakt fuldmagt derover. Et sted var der begået en lovovertrædelse, som ville have bragt vedkommende i tugthuset. Men den virkelig skyldige, der var familiefar, slap derved af en ung slægtning, da kommissionen nærmede sig, drog skylden over på sig, men flygtede fra landet. Flugten var, da man dengang brugte pas endnu til rejser inden for selve riget, ikke let, og blev iværksat derved, at det unge menneske lod sig i en ligkiste føre ud på et engelsk skib, hvor netop en af mandskabet var død. Deraf slap han til lige med en ven eller bekendt, der også havde grund til at rømme, over til England. Og efter hans få pengemidler var opbrugte, kom han i stor nød. Han gav sig til at handle med svovlstikker, og en dag kom han i den østlige del af London tilfældigvis til at sælge et bund svovlstikker til en mand, der handlede med hestehår. De to fandt behag i hinanden, og den unge danske fulgtes hjem med den anden, der var en ungar, og beboede et lille mørkt værelse, hvor i der ikke var andre møbler end bunker af hestehår. De enedes om at gå i kompagni, og da den danske fuldstændig havde lært at kende hestehår, døde ungaren. År gik hen. Den danske slog sig igennem og fik efterhånden navn for et ærligt og stræbsomt menneske, hvilket han også var. Men han kunne ikke drive det videre end til at købe små kvantiteter og sælge dem igen til de ganske små fattige forbrugere. Så fik han en dag bud om, at chefen for huset Gold, Hutchins & Company, ønskede at tale med ham. Han kom derop, og chefen sagde, ja, de ved, at vi er agenter for en del huse i Buenos Aires, og de ved også, at det er kutyme, når et sådan hus kontinuerer os en ladning huder, hestehår osv., så bliver der ikke aflagt regnskab, før den hele ladning er solgt. Men nu har vi formidlet markedets overfyldning med de fordømte hestehår, ikke i lang tid kunne sælge noget af den artikel. Pakhusene ligger fulde, og Buenos Aires husene er utålmodige efter afregning. Vil de gøre mig den tjeneste at gå om i vores magasiner, optage inventarium over det hestehår, der er, og angive værdien efter dagens pris? Det var den danske villige til, og kom efter en uges tid tilbage og sagde, ja, der er så mange 100.000 pund, så og så mange er 1 shilling, så og så mange er kun 6 pence hver per pund. Nå godt, sagde Mr. Gould. Vil de købe det hele kram for 6 shilling per pund? Det vil jeg med største fornøjelse, svarede den danske overrasket, men jeg har ingen penge. Ah, bryd dem aldrig om det, sagde Mr. Gould. Vi to afslutter købet, og i henhold dertil får Buenos Aires folkene deres afregning. Men de får ikke mere udleveret, end hvad de betaler kontant. Endnu sådan var handlen meget fordelagtig for den danske. Til meget af, hvad han fik for 6 shilling, var jo efter hans egen beregning det dobbelte værd. Slutsedlerne blev underskrevne, og han begyndte at handle med fornyet kraft. Ganske kort efter giver Frankrig og England sig til at blokere Platafloden. Hestehårene steg i hast flere 100%, og den danske var ved blokadens ophør 30.000 pund værd. Er det ikke nok så godt som den firkantede diamant med det kronede M? Blandt dem, som havde lyttet til den fortælling, eller i det mindste til stykker af den, var også Ferdinand. Mens han gik op og ned, uvilkårligt aksom på havet, himlen og skibet, og dog beskæftiget med tanken om, at han nu endelig nærmede sig Rio de la Plata og Ravnen, havde de fremmede tungemål kun meningsløst nået hans ører, indtil han pludselig opfangede og forstod ordene Danmark, Jylland, forseelse, flugt, enlig kiste. Han var nær ved at tro, det var en drøm, at han således på Atlanterhavet hørte noget, der påfaldende lignede eller mindede om, hvad der henhørte til hans bedstemors historie. Netop sådan drømmer man jo ofte. en henkliden i underligt lys. Ting førte sammen, der er hinanden fjernest. En skjult mening, som man tror sig nær ved at gribe, og som dog undflyr. Der hengik et par minutter, uden at han kunne komme til overbevisning om, at det var virkelig omkring ham. Til hvad som helst han rørte ved, så på eller lyttede efter, kunne jo, som han meget rigtigt bemærkede, også være drøm. Men, sagde han endelig til sig selv, så vil jeg sgu også drømme, at jeg tager fyren rigtig i øjesyn. Det var en ret kraftigt bygget mand med et stort hoved, kloge, venlige, brune øjne, mørkt hår og skæg, der hister her på en egen måde, var isprængt med hvidt. Han syntes at være nogen 50. Ferdinand havde jo på overfarten oftere set ham, men flygtigt. Men hvad så? Kunne denne mand, fordi han om en anden mand havde fortalt noget, der lignede det, som skulle være hent hin Jacobæus, give nogen videre oplysning? Og hvis han kunne, ville han? Og hvis han både ville og kunne, hjalp det så? Advokaten havde jo sagt, at der intet var at gøre, og man også viste ham selve Jacobæus på Københavns gade, og nu var her i det højeste et svagt spor ved Sydamerikas kyst. Ja, det er nu det samme, sagde Ferdinand. Nu har jeg bidt mærke i ham, og nu kan vi se i morgen. Men det var ikke skæbnens vilje, at Ferdinand på denne måde skulle følge sporet. Han blev afløst fra sin vagt og gik til køjs. Og da han var puret ud, kom han netop tist nok på dækket for at se, at der på siden lå et lille dampskib, som modtog posten og nogle begunstigede passagerer, blandt hvilke Hiel fortæller. Det var jo ærgerligt, men Ferdinand trøstede sig straks. Der kommer dog aldrig noget ud af den prokuratorsag. Det er alt for vidt løftigt. Nej, bedstemor har givet mig i kommission at rejse familien op. Hun sagde, at jeg skulle passe på min bror. Hun sagde, hvad der hørte til, at raven kunne findes. Og jeg har været tro mod mine kaptajner og mine kammerater, og jeg holder nok så meget af de andre hjemme som af mig selv, så raven må findes. Dermed gik han til sin don på skibet, og synet af den mægtige flod, der strømmede ud mellem vidt adskilte tilsyneladende øde kyster, bestyrkede ham i troen på det eventyrlige og usædvanlige. Til floden og landets udseende gav ham den forestilling, som han vidste var urigtig, men dog ikke afværget, at han var det første menneske, der kom til Sydamerika. Det nyttede ikke, at han kom til en stor by med fæstningsværker, kirker, paladser og travle myldrende mennesker. Forestillingen blev i sindet noget forandret, men også noget rigtigere. Det var et nyt land, og blot man kom noget fra byen, ville man træffe steder, hvor mennesker ikke færdedes, og hvor dyrene levede som i gamle dage og havde forstand eller seere evner som i gamle dage. Så snart han kunne få orlov, begav han sig til en tysk værtshusholder, der var blevet ham anvist som en skikkelig mand, og spurgte ham, om han vidste noget sted i egnen, hvor der var ravne. Værtshusholderen forstod ikke spørgsmålet. Dels fordi Ferdinand talte meget dårligt tysk, dels fordi det ikke kunne falde ham ind, at en sømand søgte efter ravne. Han troede derfor, at da Ferdinand sagde rabe, mente han noget andet end den fugl ravn. I en krog af stuen sad en bleg, febersyg person. En tysker, som til sidst deltog i samtalen ved at skrige som en ravn og slå med armene ligesom med vinger og spørge Ferdinand, om det var det, han mente. Jo, det var det. Den blege spurgte, om han ville skyde ravnene, og gjorde sig forståelig ved at lægge en stok til kinden som en bøsse. Nej, svarede Ferdinand, han ville ikke gøre ravnene for træd, men når han blot fandt dem og var sammen med dem, så skulle han nok sørge for resten. Verden og den blege så spørgende på hinanden. Endelig sagde den blege, at han nok ville påtage sig at føre Ferdinand til et sted, hvor der var ravne, men det var på den anden side af floden, og rejsen var dyr, og han ville have noget for sin ulejlighed. Ferdinand havde hele sin hyre og brød sig ikke om penge, men var så klog at sige, at han ikke ville betale sin ledsager, før de kom tilbage, og lod sig først efter langvarig underhandling bevæge til den overenskomst, at han skulle betale halvdelen, når han så ravnene, og halvdelen, når de fra sletterne igen nåede floden. Næste morgen tidlig, en dejlig forårsmorgen, begav Ferdinand sig med sin blege ledsager på rejsen, opfyldt af hjertebankende håb og forventning. Voter havde set den friske, smukke sømand og mærket hans sinds længsel og uro, ville have troet, at han gik til møde med en elsket pige, eller i det mindste med slægt og venner. Ved hele Platafloden, ja i hele Amerika, for ikke at sige i hele verden, ville ingen have gættet eller troet, at han ville ud på Pampasletten at søge efter en fugl med en sten fra Island i næbet. Og ingen anede eller troede det mindre end hans ledsager, der havde den hensigt at bedrage ham. Men dog hele tiden var i frygt for at blive lokket i en fælde af ubekendt art, at blive brugt som deltager i en eller anden politisk eller ikke politisk komplot. Derfor ville ledsageren fra først af ikke i nogen retning som Ferdinand foretrak eller antydede, men førte ham så snart de i færge var sat over floden, af langsommelig omvej, der medtog størstedelen af dagen, til en hytte, hvor han foreslog, at de skulle overnatte. Hytten lå på den uoverskuelige flade græsslette og var beboet af en mestits kone, hvis mand var ude at drive okser sammen til slagtning. For gode ord betaling var hun villig til at give dem natteleje, og Ferdinand fandt dette sted så godt som et hvert andet. Da solen sænkede sig, mente han at kunne gå ud og se efter ravnen. Forgæves advarede hans ledsager ham imod, at det straks ville blive mørk nat, og der var vilde dyr. Ferdinand gik ud, forvildede sig i det pludselige mørke, hørte og så ingen fugl, og fandt først ved midnatstid død træt tilbage til hytten. Da han vågnede om morgenen, savnede han sin ledsager, sin trøje, og det bælte, han havde om livet. Og især ved den sidste opdagelse blev det ham klart, at han levede i en slet verden, og han rimeligvis var bestjålen. Mestitskonen stod rolig og kogte kakao, og der udviklede sig efterhånden en samtale og strid af egen art. Tivolidet færm en dansk sømand er i gestus, så ville han dog, når han mærker sig bestjålen for penge og klær, finde evne til at tydeliggøre det med uvilje end overfor en spansk mestitskone, og der ved hans uvilje mærkes blandet nogen mistanke eller bebrejdelse mod hende, hvilken hun, enten hun er uskyldig eller ej, vil vælte fra sig med høje ord og stærke tegn. Konen var uskyldig, og viste derfor ingen fjendtlighed, men blot ærgelse og vrede, blandet med nogen medlidenhed eller måske fortrydelighed over, at tyven havde taget alt selv. Ferdinand begreb endelig, at der intet var ved sagen at gøre. Sad nogen tid mismodig, og besluttede derpå hurtigst muligt at vende tilbage til skibet og begynde sin søgen forfra med mere forsigtighed. Men da han ville gå, for konen op med stor hissighed og stillede sig i vejen for ham, så urimelig den var, for langt hun, skønt han var bestjålen, at han skulle betale for aftensmad og natteleje. Der begyndte en ny strid, meget heftigere og for Ferdinand vanskeligere end den forrige. Det nyttede ikke, om han satte et vredt eller et mildt ansigt op. Ved den mindste bevægelse, han gjorde, skreg hun og udbredte armene for at holde ham for døren. Endelig hørtes hestetramp, og hendes ægtefælle kom, en undersætsig skægget mand med uhyre bred hat, et kvarter lange spore og en lang, spydlignende pik i hånden. Der var et par andre med ham, og en af dem kunne til alt lykke lidt engelsk. De tog Ferdinand i forhør, som for en kriminalret, og hvor meget han end vondede sig derved, måtte han ud med sin hemmelighed. Han søgte en islandsk ravn med en sten i næbet, hvorved han kunne få tre ønsker opfyldt. Mændene og konen lå ikke, da de fik det forklaret. De så på hinanden. De havde evnen til at tro på det eventyrlige. De kunne selv finde ravnen og stenen. Hvor ved, hvorledes de senere har søgt? Hvor ved, hvilken indbyrdes skinsyge, hvilket fjendskab imellem dem sletten har været vidne til? I øjeblikket nøjes de med at spørge Ferdinand om hans skibsnavn, for at de kunne få hans gæld betalt, delte derpå deres frokost med ham og lod ham gå. Ved middagstid nåede han floden og færgestedet, netop som færgen var i færd med at sætte fra. Den regel synes at herske, at velklædte folk uhindret kunne gå ombord, hvorimod slet eller halvklædte kun tilstedes efter at have betalt fragten. Og da Ferdinand i øjeblikket virkelig henhørte til de sidstnævntes art, rakte manden, der stod i færd med at afkaste landingsbrættet, sin hånd frem på en måde, der ikke kunne lade ham uvis om meningen. I denne store forlegenhed fik Ferdinand på færgens agterdæk øje på den herre, som hin nat havde fortalt om Danmark og Jylland, uden at gøre rede for sin hurtige beslutning, tilråbte han ham på dansk. Åh, gud herre, vær sku at betale for mig. De skal få det igen, når vi er over. Manden greb uvilkårligt i lommen, og færgebådens kasserer, hvis skarpe sans havde fuldt råbet og bevægelsen, ventede ikke engang på at se den lille sølvmønt, men lod Ferdinand slippe over, samtidig med at skibet gik. Forstavnen var fuld af mennesker, kvæg og gods, og Ferdinand kunne kun med langsomhed arbejde sig agterud i den hensigt at takke sin hjælper. Han var imidlertid knap nået til storsejlet, før han mærkede en pludselig uro omkring sig. Og det var for ham, som om en tilsvarende uro samtidig opkom i hans eget sind, uden at han forstod grunden dertil. Sagen var, at det strålende solskin, der havde ligget over floden med ét, blev dæmpet, som om der var kastet et slør over himlen, og en sort sky, der et øjeblik i forvejen kun havde vist sig som plet på den blå horisont, kom med rivende hast op af floden, hastigt og væsende som et lokomotiv, udspilede sine vinger som en fugl, der voksede stor nok til at gribe hele jorden. Kvæget brølede dumt, menneskene skreg, færgefolkene fik ikke tid til at stryge fokken, og Ferdinand følte sig af det kendrende skib og af vinden slynget ud i floden. Det var næsten mørkt, men bølgerne lyste med et særegent elektrisk skum, og når han løftedes op, kunne han skimte den flodbred, han havde forladt. Imellem de forfærdende, raslende brag, der lød i atmosfæren, hørte han dødsskrig i nogen afstand, men havde nok at gøre med sig selv. Efter et par sekunders forløb så han noget sort ved siden af sig. Det løftede samtidig med ham op på en hvid lysende bølge, og han genkendte manden, der havde betalt for ham. Han stred godt i tavshed, men larmen, lufttrykket, bølgernes slag og de tunge klæder fik magt over ham, og pludselig gjorde han en bøjning ind mod Ferdinand med et halvkvalt råb på dansk. Kammerat, forlad mig ikke. Nej, hun sagde så, min bedstemor, svarede Ferdinand og greb med sin venstre hånd manden i håret. Sådan, ja, hjælp mig blot til at ånde, sagde manden, der var svømmer nok til ikke at omklamre sin hjælper. Støt dem kun til min skulder. Jeg kan ro lidt med en åre, sagde Ferdinand. Få sekunder efter var himlen lige så hastig klar og rolig, som den før var blevet mørk og oprørt. Og med kræfterne fornyet af det livsalige solskin, arbejdede begge fremad og nåede endelig land. Den fremmede udmattede til døden. Ferdinand nåede træt. Men med ægte sømandsinstinkt vendte han sig om for at se, om der ikke derude var nogen glemt og til at redde. Der var intet. Så langt øjet rakte, var floden som fejet for liv. Den fremmede lå længe gispende og med lukkede øjne. Endelig løftede han hovedet lidt, så på Ferdinand og sagde, de har reddet mit liv. Ferdinand blev forlegen og svarede, ja, det er muligt. Den fremmede gentog med inderlighed, jo, de har. En stund efter rettede han sig mere i vejret og sagde, men sig mig dog, hvordan faldt de på at tiltale mig på dansk? Ferdinand tog mod til sig efter ordet, man kan jo lige så godt springe som krybe i det, og svarede, hedder de ikke Jacobæus? Nej, jeg hedder ikke Jacobæus. Hvordan falder de på, at jeg skulle hedde Jacobæus? Spurgte den anden meget opmærksomt. Ja, så siger jeg om forladelse. Nej, nej, der er ingen skade sket, men i Guds navn, sig mig, hvordan de er kommet derpå. Jamen, det interesserer mig meget. Og jeg kom for skade at høre den historie, de på dampskibet fortalte fra Jylland, og så tænkte jeg, det var dem selv. Men det er sandt. Jeg synes nok, jeg havde set dem før. De var på dampskibet. Ja, det er ganske rigtigt. Det var min egen historie. Men hvorfor skulle jeg så netop hedde Jacobæus? Hvad har de med en Jacobæus at skaffe? Åh, det var en kæltring. Ja, de siger jo, at det ikke er dem, som snød min bedstemor, og nok gjorde andre ulykker. Hvad hed deres bedstemor? Madame Sejlstrup. Madame Sejlstrup, sagde den fremmede, og tav påfaldende længe. Aha. Nå, Så er han på sporet, Ferdinand, hva'? Nu må vi se, hvad der kommer ud af det. Og det får I mere om, når jeg lige har nået at sige til eventuelt nytilkommende, at I lytter til Radio 24/7 til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder her og læser højt for jer af M.A. Goldsmiths roman Ravnen. En eventyrroman. Ja, eventyret har vi af til tabt lidt af syne, men lige nu er vi virkelig tæt på. Vi har fat i halen på eventyret, vil jeg sige. Hedder de så Jacobæus? Spurgte Ferdinand. Nej, svarede den anden sagt mod. Jeg hedder Philpotts, men jeg har heddet Philips. Nå, sagde Ferdinand i en tone, der tilkendegav. Efter hans mening kunne den, der engang havde heddet et, også have heddet et tredje. Herr Philpotts, eller herr Philips, synes imidlertid ikke at give agter på, men sagde efter et langt ophold, rejser de for at søge herr Jacobæus? Nej, jeg rejser ikke just for at søge ham, men skulle jeg netop træffe ham, så agter jeg at slå et klo i ham. Og nu er vi ene her, tilføjede Ferdinand, der tænkte stærkere og stærkere på sin stakkels gamle bedstemor og sin mor, og på Vilhelm og Morten, og blev hed i hovedet. Ja, nu er vi ene her, svarede herr Philpotts, og hvis jeg ikke kan overbevise dem, så er jeg beredt til at tage imod følgerne. Jeg har et skindbælte om livet, en ikke ganske ubetydelig sum. Den er måske tilstrækkelig til at dække, hvad herr Jacobæus skylder deres bedstemor, og jeg vil gerne afgive den, da jeg dog skylder den erkendelighed, fordi de har frelst mit liv. Men jeg er ikke Jacobæus. Jamen, hvor herre bevares, sagde Ferdinand forskrækket. Tror de, han stratenrøver? Når de ikke er Jacobæus, kan de gå af, jeg har nær sagt noget, med deres penge. Philpotts så med tilfredsstillelse ind i Ferdinands ansigt, der var blevet blusende rødt af uvilje. Ja, gudskelov, lov, sagde han. Der er en af den ægte race. De er en rigtig dansk søgut, sådan som jeg i gamle dage hørte, at de skulle være. Så sandt som der er en gud over os, hedder jeg ikke og har aldrig heddet Jacobæus. Jeg vil bevise dem det, og måske noget mere. Så lad os nu være venner. Philpotts talte så blødt og spurgte så klogt, at Ferdinand ikke kunne modstå. Efter en halv times forløb var der ikke en krog i hans hjerte, som den anden ikke kendte. Ravnen og hans sidste eventyr end ikke undtaget. Og til gengæld fortalte Philpotts ham sin historie. Egentlig kun en gentagelse af, hvad Ferdinand allerede vidste, men med det tillæg, at de havde været to i følge på flugten fra Danmark, og at den ene hed Jacobæus. Også lod det til, at Philpotts meget godt vidste, hvad der havde været vejen med Jacobæus, da han flygtede. Ferdinand var blevet så utålmodig, som om han lige kunne følge sporet og nå Jacobæus. Men dels behøvede han kun at se sig om for at føle sig magtesløs, afskåren på Plataflodens ensomme bred. Dels indså han, at han måtte vente til herr Philpotts ville og kunne rykke frem med det noget mere, som han havde givet hensydning om. Han besvarede derfor så tålmodigt og så godt som muligt de spørgsmål om ligegyldigere ting, som Philpotts nu henvendte til ham. Det er så længe siden, jeg har mødt en dansk, sagde han, så jeg undrer mig over, at jeg endnu kan sproget. Først var der en tid i London, da jeg havde min gode grunde til ikke at søge landsmænd. Så kom jeg ind i store forretninger og anlagde et hus herovre, og det har jeg gjort til hovedhuset, for jeg synes bedre om klimaet her. Sig mig, har de nogensinde været i Fredericia? Ja, under krigen, svarede Ferdinand. Åh ja, det er sandt, de har haft krig, hvor jeg glædede mig over slaget ved Fredericia og slaget ved Isted. Tyskerne her vidste ikke, at jeg var dansk, så jeg ret kunne fornøje mig ved at udhæve de danske sejre. Var de med? Ja, lidt. Men jeg har en bror, der blev kaptajn i slaget ved Isted, sagde Ferdinand stolt. Ej, ej, sagde Philpotts og tog til hovedet, som om han endnu havde hat på. Hvor var de med? Nå, sådan lidt hister her. Men de har været i Fredericia. Sig mig, så de ikke der en lille person, som hed Simon Levi? Han var lidt skrutrykket, da jeg kendte ham. Og det har vel ikke forandret sig med årene, hvis han lever. Har de ikke stødt på ham? Nej, svarede Ferdinand. Ikke det, jeg ved. Jeg husker nok, at jeg engang har set en lille skrodrykket fyr med små sorte øjne, som så ud til at kunne hedde Simon eller Levi, og som kom ind et sted som en hund i et spil kejler, men ja, det var ikke i Fredericia, det var ved København. Nå, jamen, han er måske taget til København, eller måske er det ikke ham. Det var en ven af mig, da jeg konditionerede. Min bedste ven. Det viste han, da jeg måtte bort. Alt, hvad han ejede, var 2 rigsdaler, og dem gav han mig til rejsepenge. Jeg har så tit tænkt på ham, og så gerne ville sende ham de 2 rigsdaler med tak og rigtige renter. Men den første gang, jeg fik en stor guldmønt, tænkte jeg så på ham, men ja, de skal se den guldmønt, den er rigtig stor og smuk, ligesom en medalje. Ja, det er en skam af mig, at jeg så mange år ikke har gjort noget. Men man glemmer, især når man ikke rigtig tør huske. Når de rejser hjem, kan de da tage i det mindste guldmønten med. Måske lever han og vil skrive mig til, og ikke lade nogen vide, at jeg er eller var. Tror de, det kan blive mellem dem og ham, hvis de finder ham. Jeg har intet ondt gjort, men jeg kan aldrig komme hjem, og de forstår, at jeg ikke vil have det omtalt. Jeg vil, svarede Ferdinand. Deres samtale blev afbrudt ved, at de så et lille dampskib komme og sejle langsomt hen langs flodbredden. Det var udsendt for at opsøge og redde, hvad der kunne være i behold efter tornadoen eller pamperoen. De viftede og vinkede, til man blev opmærksom på dem og tog dem ombord. Da Ferdinand nogle dage efter besøgte den rige handelsherre i hans paladsagtige gård, var utilbøjeligheden til at få noget at gøre med prokuratorsagen igen kom frem. Dog var det ikke alene dette. Det blik, folkene på steppen havde kastet til hinanden, den umiskendelige interesse, som de efter hans opfattelse havde fået fra ravnen, havde, hvis det ellers var nødvendigt, bestyrket ham i håbet og troen, og den store scene, der var påfulgt, faren, den lykkelige frelse for faren og det interessante bekendtskab, havde givet ham fornyet lyst til det eventyrlige. Da han derfor 2 gange havde måttet fortælle om ravnen, var den skyhed, hvormed han hidtil havde bevaret sine tanker eller drømme, betydeligt aftaget, og han gik for at spørge om råd med hensyn til en ny udflugt med en vis flothed, næsten som om han kunne være stolt af at have et sådant ærende. Købmanden kunne ikke forstå, at et voksent, i andre henseender fornuftigt menneske, holdt fast på en sådan forestilling. Da han første gang havde hørt den udtalt, havde hans eget sind efter en vandring på livets og dødens grænser enten været mere modtagelige for eller givet mindre agt på, hvad der fjernede sig fra den solide, regelbundne virkelighed. Men nu, i hans inderste kontor, mellem handelsbøgerne og ved jernskrinet, syntes det unge menneske ham, at han skrueløs, eller i det mindste en fiks idé, og havde Ferdinand ikke på andre måder vagt hans behag eller i det mindste hans taknemmelighed, ville han have givet efter for den frastødende virkning, vi alle føler overfor det forstyrrede, der hårdnakket tror på sin ufejlbarhed, og stirrende forlanger af os, at vi skulle tro. Nu sagde han, ja, min kære unge ven, jeg vil meget gerne tro, at der er ravne på Island, og det synes mig ikke aldeles umuligt, at en af dem kan flyve her til Sydamerika med en sten i næbet. Skønt, det må da være en meget lille sten. Ja, jeg vil heller ikke disputere med dem om, hvordan man skulle få fat i ravnen og stenen, for der er dog altid en mulighed. Men har de også med deres gode, sunde forstand rigtig betænkt det urimelige, eller hvad skal jeg kalde det, det overnaturlige i, at man ved hjælp af en sådan sten kunne opnå sine ønsker? Ferdinand vondede sig noget ved således uventet at komme med sin drøm og hemmelighedsfulde håben helt hen til lyset, men svarede, jamen det er dog sket før, for jeg har læst det på tryk, og min bedstemor sagde det. Ja, men ikke alt, hvad der står på tryk, er sandt. Noget skrives, hvor man skal tro det, men er dog ikke troværdigt, for eksempel meget i aviserne. Andet skrives, hvor man ikke skal tro det, men blot morer sig, det kalder man eventyr. Ja, de har læst et eventyr og ladet dem forlede til at tro derpå. Jeg læste en bog, som min kaptajn lånte mig, svarede Ferdinand. Og min bedstemor sagde, at det var rigtigt. Gjorde hun det? Hør, ja, deres bedstemor, Madame Sejlstrup, hun var jo en god forstand, de gamle kone, ikke sandt? Jo, det var hun rigtig nok. Ja, det formodede jeg, for jeg har jo kendt hende. Rigtig nok, da hun var ung. og der var hun ret en solid, dygtig, brav kone. Fortæl mig nu nøjagtigt, hvad hun sagde om ravnen. Ordene, jeg har jo kendt hende, gjorde dybt indtryk på Ferdinand. Det var næsten, som om hun levede op, eller som om manden, der herovre i den fjerne verdensdel sagde dem, fik noget af hendes væsen, blev beslægtet med hende. Og styrmand Ferdinand Karø bøjede sig des årsag for den ham for øvrigt højst ubehagelige inkvisition og fortalte med den jernfaste nøjagtighed, hvormed der stod for hans sind alt, hvad der var hent eller sagt hin aften. Ja, der kan de se, tog Philpotts igen til ord. Hun sagde ikke bestemt, at ravnen eller stenen kunne findes, men hun sagde, at det ikke nyttede at finde stenen, medmindre de først gjorde tre ting. Og det var formentlig den brave kones mening, ligesom det er min, at når de er tro mod deres forsat og hjælpsom mod deres kammerater og har nogen, de har hjertet holder af, så skulle det gå sært til, om de ikke opnåede tre gode ting i verden. Ja, det kan jeg nu ikke være tjent med, sagde Ferdinand og rejste sig, i det han formodentlig tænkte på, at Morten skulle have en dampmaskine og Vilhelm den underlige ting, der brast. Ikke at tale om, at intet menneske uden overvældende nederlag går over fra en poetisk, og med en ubevidst poetisk stræben, hvoraf han engang er blevet betalt, til den rent prosaiske, den at få jævn betaling for sit dagsværk. Nej, stop lidt endnu, sid ned, råbte Philpotts. Lad det da være, som de tror. Lad ravnen flyve med stenen, og lad stenen have den overnaturlige kraft. Man søg dog ikke efter den på så urimelig måde. Nu, da de var ude på sletten og ledte efter ravnen, fandt de en tyv eller røver. Ja, næste gang kan de støde på en morder. Sydamerika er ikke Danmark, og Pampas er ikke fælderne ved København. Og når de allerede tror på det overnaturlige, kan de så ikke nok begribe, at ravnen, hvis den har bud til dem, vil finde dem, når tiden er, uden at de behøver at søge. Det er jo et lykketræf, de løber efter. Hørte de ikke manden ombord fortælle om diamanten? Hertugen af Brunsvig lovede ham 100.000 frank, hvis han kunne skaffe Marie Stuarts firkantede ædelsten. Marie Stuart havde været dronning i Skotland. Hvis nu manden var rejst til Skotland for at søge den. I stedet for gik han ned på gaden for at opsøge en ven, og der fandt diamanten ham. Det er som end det samme, hvor de rejser eller sejler. Skal de have stenen, så falder den ned til dem. Måske lige ned i munden, når de sover. Der er noget i det, sagde Ferdinand. Men man kan ikke ligge på ryggen og gabe hele sit liv. Nej, det er så sandt, sagde købmanden Lene. Men de kan jo også følge deres lovlige kald som sømand. Hvis de blot ikke vil sejle efter ravnen eller gå fra bord for at søge den, så tilbyder jeg dem skib at føre. Kan de ikke straks blive kaptajn, så kan de blive første styrmand på et godt, stort, nyt skib. Hvad siger de til det? Ja. Så tror jeg ikke, jeg når mere på denne side af nyhederne. Men jeg er jo tilbage som sædvanligt umiddelbart efter nyhederne. Om et øjeblik læser jeg videre frem til midnat. Og så får vi altså mere af det eventyrlige at høre her i ravnen. Jeg håber, I hænger på. Vi høres ved om et øjeblik.
Til Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Så er vi tilbage, og jeg sidder klar til at læse videre. Vi slap jo på et meget spændende sted. Ferdinand har mødt den her herr Philpotts over ved Platafloden i Sydamerika. Og der er jo en mærkelig forbindelse. Skæbnen er underfuld. Men herr Philpotts er altså overbevist, mere eller mindre, Ferdinand om, at hans bedstemors ord ikke skal tages fuldstændig bogstaveligt. Og der er måske ikke nogen grund til at rende efter den fugl, og dermed lykken. Den skal nok finde en, når det er meningen. Og så har herr Philpotts altså tilbudt Ferdinand at blive første styrmand på et godt stort nyt skib. Og Ferdinand vidste ikke, hvad han skulle svare. Han fandt ikke ord for den dunkle og dog stærke følelse af, at han ikke kunne ombytte mål med middel. Han havde foretaget denne sin store rejse som middel til at søge ravnen, og formåede ikke at love, at han ville gøre skibsførsel til mål. Han var ikke løst, og kunne ikke løse sig fra eventyrets verden. Han takkede købmanden på en forvirret måde, der hverken sagde ja eller nej. "Nå, tæl nu rent ud," sagde Philpotts. "Synes de om mit tilbud? Husk på, at jeg er i overmåde stor gæld til dem som min redningsmand, og betragt det som noget ravnen har ville bringe dem. På sådan måde kan den bringe dem mere." "Ja," svarede Ferdinand, "sådan noget har jeg rigtig nok tænkt. Min bedstemor var jo en meget klog kone, og det er jo meget muligt, at der var en hage ved, hvad hun sagde, og en dags tid har jeg gået og tænkt på, at hvis de blot havde været denne Jacobæus, så havde det været det, bedstemor havde sendt mig efter, men de er jo ikke Jacobæus." "De tvivler dog vel ikke endnu. De tror dog den forsikring, jeg har givet dem." "Ja, naturligt. Ja, ja, det er godt, men forresten kan jeg da også bevise dem, at jeg ikke er Jacobæus. Se, her er et brev fra ham til mig." "Et brev fra ham?" råbte Ferdinand. "Ja, men det er meget gammelt. Der ser de det, dateret Chicago i de forenede stater marts 1820. Ja, de må gerne læse det. Det angår ikke andet end nogle små forretninger, som vi havde haft sammen i England. Ja, der er en efterskrift, som gør det rimeligt, at han har forandret navn. De ser, der står, adresser fremtid i dine breve, hotelejer Krog i Chicago. Jeg hørte også senere, at han var blevet hotelvært et sted, men vores korrespondance hørte op, hvis han ikke har skrevet til mig under navnet Philips, som jeg aflagde." "Vil de overlade mig det brev?" spurgte Ferdinand, for hvem Jacobæus med et stod levende, håndgribelig eller lidt at gribe, hvis man rakte efter ham. "Ja, de vil da vel ikke søge efter ham. Husk på, brevet er fra 1820. Det ville næsten ikke være bedre end at søge ravnen." "Jamen, kan de ikke se det her, Philpotts? Nu har jeg to ravne at søge efter, og hver gang jeg søger efter den ene, kan den anden løbe mig i armene." "Jamen, vil de virkelig? Ja, gud vil jeg til Chicago." Da-dam! Ja, han er ikke sådan at støde ud af sin bane, den unge Ferdinand. Men så afbryder han jo forfatteren, som han så tit gør. Fordi vi har jo så mange personer i spil. Og nu skal vi tilbage til København i 5. kapitel. Mens Ferdinand for efter en eventyrlig fugl og efter sporene i en sag, som en advokat selv i heldigste tilfælde ikke ville tage sig af, stod i den kreds, hvor Krog var centrum, alting stille, tilfredsstillende stille, betragtet fra hans standpunkt. Politiske anliggender bragte vel uro i huset, men en behagelig uro, netop af den slags, han havde ønsket. Fabrikken var pekuniært taget ikke af overvægt stor betydning for en så rig mand, men han havde andre grunde til at ønske den eller dens befolkning under sin hånd. Og det havde han opnået, uden at han behøvede at trække hårdt i lykken, der var kastet om den. Rigtig nok kendte han ikke forholdet mellem Jemmy og Else, men det behøvede tid for at blive ham en hindring eller ubehagelighed. Hvis forholdet mellem Vilhelm og Utilie havde udviklet sig, kunne det komme hans hvilende plan med oberstfamilien i vejen. Men det stod ligesom tryllebundet. Simon Levi var hemmelig vred, men for ubetydelig til at kunne skade, følte det selv og havde igen stillet sig under Krogs fane, så snart han blev kaldt. Alt var roligt. Hvad der muligt kunne bragt forstyrrelse, fjernede sig frivilligt og ydmygt. Så gaves stødet til en bevægelse fra en kant, hvor Krog mindst havde ventet det. Fra hans eget midterspor. Bækker deltog ikke gerne i Krogs store middagsselskaber, til dels fordi, som han sagde, hans pligter ved teatret forhindrede ham, men i virkeligheden er væsentligt, fordi de interesser, der sædvanligvis beskæftigede selskabet, var ham for fjerne, og fordi han, som engang havde set ned på Krog i social henseende, nu fandt ham betydelig og stedse voksne, omgivende folk, blandt hvilke selv en skuespiller som Bækker ikke kunne spille en rolle. Huset, hvor han havde troet skulle herske, var blevet ham for stort, og det så sag ubehageligt. Men en enkelt gang måtte han dog være med, og på den tid, vi nu er ved, gav Krog på sin fødselsdag en meget smuk middag. Det var ikke nok kun et herreselskab, blot familiens egne damer var til stede, men han havde frit kunnet vælge mellem de bedste og havde et godt selskab. Det hævnede sig nu på Bækker, at han havde kuet sin hustru, holdt hende i uro, angst og interesse for ham alene, tvunget hende til i verden kun at se ham. Da hun i simpel, men smagfuld pynt, næsten endnu så smuk som ved sit bryllup, beskeden, næsten ængstelig, trådte ind mellem de forsamlede, vakte hun beundring. Og det varede naturligvis kun få sekunder, inden hun mærkede det. Ved bordet kom hun til at sidde mellem livlige og begavede mænd, der gik ud fra, at hun havde ånd, og så havde hun. Hun ligesom levede op igen. Hun genfandt sin ungdom. Den strøm om, at hun kunne betyde noget mellem dygtighed og dannelse, at hun kunne hyldes, at et ord af hende kunne belønnes, var nu til en vis grad virkelig gjort. Ikke ved hendes husbund, men fjern fra ham. Det er et farligt øjeblik for en mand, og ingen anden end han selv kan råde bod på faren. Men i midlertid kom netop dæmonen over Bækker. Der er som bekendt ingen fornuftsgrund for det dæmoniskes fremtræden, men rimeligvis hidrørte det denne gang fra et sammenstød mellem behag og mishag. Elinor blev også for ham ung på ny. Men denne nye ungdom blev erkendt og påskyndet af andre og beskæftigede sig med dem. Vel var hun, som hun sad der, levende og smilende, hans ejendom. Men han kunne ikke hvile i besiddelsen, før han i hende havde slugt hver funke af triumf over, at hun var noget også for andre. En skønt hendes værdi for ham til dels bestod i, at andre kunne skatte ham lykkelig i besiddelsen, og at hun fri over for andres hyldning var og blev hans, ville han dog hjemme have hende sin maskine, der ikke på egen hånd turde føle glæde over, hvad hun var. Han ville tilgive, forsone sig med hende, men efter at have reduceret det, der nu glimrede for hende, til intet, og da han ikke kunne gå den lige vej og agere skindsyg på hele selskabet, netop fordi han nu var det, førte hans dæmon striden over på de ene mærker, hvor hun følte stærkest, og hvor hendes nederlag derfor skulle blive dybest. Hun kendte ham tilstrækkeligt til at vide, at hans store, galante omhu, da de forlod selskabet, og hans pludselige tavshed i vognen, at der ville ske noget. Men end skønt hun var forberedt, begyndte det dog at dirre i hendes nerver, da han ved hjemkomsten kaldte på Else, og en kort, hård tone, som han ellers ikke anvendte imod hende, spurgte, har min svoger, den unge Krog, været her, mens vi var borte? Else svarede, nej, han plejer ikke at komme, når herskabet er ude. Ja, ja, det er godt. Jeg vil heller ikke have det maskepi. Else blev både rød og bleg og gik. Bevares, sagde han ironisk trøstende efter hende, jeg tror nok, han har agværdige hensigter. Elinor havde sat sig, endnu med mantilje på, og så urolig på Bækker. Hun havde måske blot behøvet et par blide kærlige ord for at glemme det øjeblik, da hun mellem andre havde følt sig fjernet fra sin husbund, for med sit hele sind at ofre dem på hans alter, ligesom hun engang havde ofret Vilhelm Carø. Nu videde hans stemme og adfærd kløften ud, frembragte en fornemmelse, som om hun var blevet ført i fængsel og skulle på pinebænken. Efter endnu et par bryske ord om ubetydeligheder, korte vindstød foran orkanen, og under hvilke hans ansigt blev alt mørkere, udbrød han med et ligesom snøftende, stønnende af vrede. Sig mig, er jeg en kold egoist? Ha' den uforskammelhed at sige det til mig. Elinor udbrød med øjne store af forbavselse. Hvad er det dog, Bækker? Hvem har sagt det? Det sagde han, din far. Jamen, det var jo, da vi blev forlovet. Ja, men jeg har husket det, råbte han, og rystede hovedet, så de friserede lokker kunne hænge vildt. Det sagde han, den uforskammet. Bækker, det er min far. Jeg kunne bevares, det er en etatsråd fra Asien, Afrika eller Amerika. Han er blevet til noget. Det er noget at være stolt af. Jeg er stolt af ham, Bækker. Tonen, hvor i hun for første gang talte, advarede Bækker. Han følte dunkelt, at han ikke turde gå et skridt videre, men så skulle han have vedet, gjort det første skridt til en forsoning, mens dæmonen netop forlangte at give et stik. Han fortsatte. Værsgo, vær stolt. Måske er Jamie med. Æblet falder vel ikke langt fra stammen. Ved dette forfærdelige stik, så meget forfærdeligere, som det også ramte hendes mor med hentydning til herkomsten fra noget endnu mindre end tyende slægt, blussede det i de afrikanske bloddråber, der var i Eleanors organisme, som indtil den dag knap havde været mærke, men havde flydt fredeligt og kun forøget hendes skønhed. Hendes ægte herre forvandlede hende fra kvinde til panter. Nerverne dirrede ikke længere. Øjnene flammede, og et forfærdende kort moment, hvor i det virvlede for hende, hvor i brevet, hent længe glemte brev om hans dæmoniske væsen og alt, hvad der hørte til, blev sandt, stod hun med et spring for ham og løftede hånden imod ham. Han blinkede med øjnene og ved, og i samme nu var hun igen herre over sig selv. Igen kvinde, men på en anden måde end et sekund tidligere. Hun havde set et andet ansigt. Et ryg eller et stik havde ramt kærligheden i hendes hjerte. Den var dræbt. Ikke blot fordi hun var blevet tirret til at ville det yderste, men også fordi han blinkede og ved. Fordi hun med alt det øvrige fik en triumf, som kærligheden ikke kan leve sammen med. Den var død. Der var ikke mere i dette hus for hende. Hun gik ud af stuen. Bækker ventede hende en stund. Han tog derpå, at hun havde lagt sig på en sofa i salongen, gik til sengs og sov, og erfarede først den næste morgen, at han ingen kone havde i huset. Hun var gået hjem til sin mor. Bækker søgte øjeblikkeligt at få alt gjort godt igen, men det blev ham umuligt at få Elinor i tale, og da han kom sammen i enrum med etatsråd Krog, vidste han ikke ret, hvad han skulle sige, fordi han ikke vidste bestemt, for hvad han var anklaget. Han valgte derfor at tale i almindelighed og sammenblandede så mange ting som muligt, tilvejebringe så rørt vande som muligt. Han sagde, at der kunne jo i hvert hus opkomme lidt uenighed, og især med et så livligt gemyt som Elinors. Han kunne måske have såret hende, men han vidste ikke hvordan, og i hvert fald kunne det ikke være ulægeligt, da han ikke havde villet såre. Det var dog ikke et enkelt uheldigt ord, men viljen til at gøre fortræd, hvorpå det kom an, og det ville Elinor vist også selv føle, hvis hun ellers var ene om sagen, og ikke andre stod bagved. Det var jo nok muligt, at han, Bækker, var kommet til at gå en og anden i vejen, som havde indflydelse på Elinor. Mere indflydelse, end han, Bækker, hidtil havde antaget. Ellers skulle han jo også have vogtet sig. Men når en dame gifter sig, så plejer hun jo i almindelighed, om ikke at opgive sig dog at løsne sig lidt for sin familie. Har stansede Bækker lidt for at fornemme, om han var anklaget for fornærmelser mod etatsråden, men Krogs ansigt blev lige ubevægelig, hvorfor Bækker vedblev. Og herregud, jeg dadler ikke min søde lille Elinor, for at hun holder af sin bror. Men det er dog for hårdt, hvis jeg skal straffes, fordi jeg ikke vil lukke øjnene. For hvad? Spurgte Krog. Nu ja, sagde Bækker. Når alt kommer til alt, er Jamie jo et voksen menneske, og jeg vil ikke sige, at jeg har nogen ret til at kritisere, hvor måske knap hans far har. Hvor er det? Spurgte Krog. Ja, det er hans kærlighedsforståelse med vores tjenestepige. Bare, sagde Krog. Ja, jeg tager fejl, ja, mente vores husjomfru. Deres, vores Else? Ja, hun er ikke nogen almindelig simpel pige, og kærlighedshistorien imellem dem er måske, når man ser ret til, ikke sådan, sagde Krog langt. Bækker vidste ikke om, og hvor dybt han havde ramt, og vedblev efter et lille ophold. Og så er det jo også muligt, at et familieforhold kan forstyrres ved venner og veninder. Jeg har aldrig holdt af den hersens kaptajn Karø, skønt jeg gjorde hans første bekendtskab i deres hus. Etatsråden så kun flygtigt op, men Bækker troede at læse uro i blikket og vedblev. Og jeg har oprigtigt talt ikke kun lig, at der i mit hus var en slags stævnemøde mellem ham og min kones veninde, frøken Winter. sagde Krog, for hvem en familieforbindelse med obersten på ny blev dyrebar i det øjeblik, da hans egen familie troedes med en skandale. Men han sagde ikke noget, og Becker blev igen uvis om, hvorvidt han havde ramt og fået etatsråden i en lidenskab, der kunne bruges for ham selv og imod Elinor, eller foreløbig blot lede til en konfrontation og stor scene. Han vedblev: "Ja, det er også muligt, at jeg ikke har været så forsigtig, som jeg for min egen skyld burde være mod Harriet." "Hvordan det?" spurgte Krog. "Ah, det var jo i visse måder spøj, men de ved jo også, at der er ting, som man taler om til unge damer i spøj, fordi man ikke tør tale alvorligt." "Hvad er det?" "Ja, det er deres hele eller halve inklinationer, og jeg har altid ment, at Harriet burde gifte sig med en vis dansk mand, som de måske også ønskede, og ikke..." "Har der været tale om nogen anden?" spurgte Krog. "Nej." "Nå, men der har måske været tænkt på en anden, en halvfætter." sagde Krog. "Måske mere end tænkt, og netop nu," vedblev Becker. "Netop nu?" spurgte Krog. "Ja, ved den ægteskabskontrakt, de selv foreslog, blev jo medgiften egentlig Elinors, og skønt et tilfælde som dette ikke var forudset dengang, bliver formuen vel hens." Becker sagde dette halvt skøgesløst, halvt spørgende, og ventede til kun på en bekræftelse eller benægtelse fra Krog. Men da etatsråden var uigennemtrængeligt tavs, vedblev han: "Elinor, min stakkels velsignet Elinor, vil, når hun forledes til at være hårdnakket, næppe kunne blive i byen, måske heller ikke i landet." Han standsede igen for at mærke en virkning, og da den udeblev, fortsatte han: "Og så kunne det jo være en ret heldig lejlighed for Harriet til at rejse med. Harriet vil, hvad hun vil." sagde Krog. "Jeg vil ikke sige," vedblev Becker ind for de anklagede undskyldende tone, "at man med bestemt vilje og hensigt har arbejdet på en sådan plan og intrigeret imod mig i mit eget hus. Men der er ting, som man tilveje bringer uden at gøre sig rede derfor, men som man benytter, når de er sket." sagde Krog. Det var alt sammen ret fiffigt udtænkt og grupperet af Becker, og kunne under almindelige omstændigheder i det mindste have ledet til et forhør, undersøgelse, diskussion, udveksling af bebrejdelser, halv eller helt forsoning, men alt strandede alligevel, fordi noget væsentligt manglede. Krog holdt ikke af ham, og selvom han havde villet, havde Krog ikke kun udrettet noget med Elinor. Hun var nu engang ikke af de naturer, der handler i halve stemninger. Heller ikke var hun bange for samfundet eller folk. Hun var i høj grad kvinde, hvor kærligheden ikke førte hende, kunne alle byens vognmandshest ikke drage hende. Man siger, at et menneskes hoved kan afhugges og sættes på igen uden skade, hvis det blot sker straks og uden at en dråbe blod er spildt. Kun vil vedkommende, hvem det hendes, altid beholde en stiv hals. Sådan er det også muligt, at hvis i samme øjeblik som katastrofen indtrådte, den myndighed, der havde forenet hende med Becker, også havde søgt af hele brudet, ville hun af pligtfølelse være bleven og have båret bånden som en åg. Men der blev ikke tænkt på den hjælp, før det var meget forsigtigt. Dagen gik hen, og det øjeblik kom, da byen vidste, at skuespiller Beckers kone var gået fra ham, eller løbet fra ham. Ingen, der nogensinde havde set Elinor eller hørt hende omtale, troede, at skylden lå hos hende, og ingen, som kendte Becker, tvivlede om, at skylden lå hos ham. Ja, man tillagde ham en større eller meget mere materiel skyld, end han havde. Hans nærmeste venner sagde, at hvad der undrede dem var kun, at hun havde holdt ud så længe. Han stod aldeles ene over for en så bestemt opinion, at der ifølge alles mening ville ske noget den første aften, han igen optrådte. Der var der også i det propfulde hus knap et menneske, som ikke var imod ham, og havde en eneste begyndt at hysse eller pipe, ville der udbrudt en orkan af missagslyd. Men hver enkelt ventede en kort stund på, hvad publikum ville gøre, og i næste øjeblik havde Becker en af sine yndlingsreplikker. Han sagde den i samme stilling, med samme fuldendte tone og med samme geniale, i lampeskinnet funklende blik som forhen. Publikum kom ind i den æstetiske beundring, og det varede ikke længe før huset rungede af bifaldsklap. "Intet kan dræbe dig. Du må overleve dig selv," sagde samme aften en af Beckers venner. Det er... Ja, jeg ved ikke, hvad I synes. Jeg skal jo ikke sidde her og være smagsdommer. Men jeg synes, det er en fantastisk præcis og omfattende ægteskabshistorie, rent psykologisk, den her. Den er meget rammende. og kan også sige os noget i dag, synes jeg, om de her mekanismer. Ja, det var bare det, jeg ville sige. Og så vil jeg lige sige til eventuelt nytilkommende, at I lytter til Radio 24/7, til det program, der hedder Farao Cigar, som vi sender hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg ryger lidt af en cigar hver aften her, så der er titlen. Og i øjeblikket læser jeg højt af Goldsmiths roman Ravnen, en meget populær roman i slutningen af 1800-tallet. Den er fra 1867. Hvor lidet Becker end havde formået at påvirke Krog for sit eget vedkommende, så havde han dog fuldkommen opnået at sætte ham i uro og sindsbevægelse. Det var allerede slemt nok for etatsrådens familie, at Elinor havde forladt sin mand. Selvom folk ville erklære sig imod Becker, hvad etatsråden ikke kunne vide, blev det dog en slags skandale. Og hvis man end turde håbe, at der i den offentlige mening ville vise sig sympati for den svagere, for kvinden, så ville dog etatsrådens politiske anseelse være udsat for fare, hvis også sønnen gjorde skandale med Else Frederiksen. Derfor fik Jemmy øjeblikkelig ordre til at begive sig tilbage på fabrikken, og ikke uden udtrykkelig tilladelse eller opfordring komme til København. En befaling, som Jemmy beredvilligt efterkom, fordi Else på denne tid fandt anledning til at forlade Beckers hus og tage tilbage til Humlebæk. Med Jemmys fjernelse fra Else var imidlertid kun lidet gjort. Det vigtigste stod tilbage. Under de forhåndenværende omstændigheder blev partiet med oberstens datter, som alt bemærket, igen værdifuldt. Men så måtte man have denne Wilhelm Karø af vejen. Fra det øjeblik, nogen af familien Karø blev ham en hindring, syntes Krog at tænke på den hele familie med uro og bitterhed, og kun at finde trøst i, at han ved tilfældets gunst havde den under sin hånd. Jeg havde tænkt på at gøre dem godt, sagde han ved sig selv, men det vil ikke lykkes. Og det var rigtigt, det var rigtigt, at jeg gjorde det med forsigtighed. Ja, altså hvis ikke man havde haft mistanke i lang tid nu, blandt andet ud fra Krogs mærkelige omsorg for den gamle bedstemor, så blev det jo nu ret klart med det, vi hørte hr. Philpott sige til Ferdinand, at Jacobæus havde antaget navnet Krog i Chicago. Så vi ved jo nu, at han er skurken. Men vi ved jo ikke, om han kan gribes i noget, om der kan bevises noget. Det er det, det kommer til at handle om nu. Han søgte efter nogen, der kunne tage derned, og med fasthed og kløgt udføre hans vilje, og hans valg faldt på kammerråd Ask. Thi Ask var nu blevet kammerråd og kontorchef i et revisionskontor. Ask kan nok tage permission og rejse derned, og det kan se ud, som om han blot skal undersøge regnskaberne. Det er aldeles respektabelt, når man bruger en kongelig kontorchef. Han skal heller ingen uret gøre dem. Ja, ingen uret. Ask var snart villig til at påtage sig den opgave, som Krog stillede ham, at indføre orden og sparsomhed på fabrikken. Jaha, det er en prægtig fyr, sagde Krog. Et sandt geni, Morten Karø, men han er kun et geni, når han bliver i sin sfære som mestersvend. Så snart han kommer ud over det, forstyrrer han alt. Broren, den hersens kaptajn, kan man ikke ligefrem jage bort, for han bor jo i familiens lejlighed og trækker ingen gage, men med sine idéer gør han blot Morten endnu mere fortumlet, og det er bedst, at han får over fingrene, når han vil røre ved noget, der ikke vedkommer ham. Med denne instruks rejste Ask, og Krog begav sig til Oberst Winter for dog en gang at tale med ham om fabrikken dernede. Han sagde imidlertid intet om en opgørelse af ejendoms- eller pengeforhold, og obersten, der havde sin særegne uløst til at få klarhed i det punkt, spurgte ham ikke. Derimod sagde Krog, jeg har nu sørget for, at der er blevet indrettet en smuk bolig dernede, en rigtig bolig for et par unge folk. Jeg har nogle flere penge stående deri end de oberst Winter, men den forskel kunne jo udjævnes på anden måde. Hvordan det? Spurgte obersten. Åh, svarede Krog, jeg kunne jo for eksempel aftræde mine fordringer og mere endnu til min søn, og hvis de ikke synes, at det er en alt for gammeldags måde at fri på, at man går til faren først, så... Oberst Winter rettede sig med militær værdighed og svarede. Min datter har sin frihed, etatsråd Krog. Hendes forældre stoler på, at det valg, hun vil gøre, når tiden kommer, er fornuftigt. og så vil de bifalde det, hvem det så er. Det er altså dog intet afslag, min kære oberst, sagde Krog jovialt. Afslag, min brave ven, sagde obersten. Hvordan kan jeg afslå? Når min datter vil have deres vakre søn, hvorledes kan jeg så modsætte mig? Så er det bedst, at vi to fædre for det første kun taler om det reelle. Den fabrik er en vanskelig ting. Uden kapital vil den syne hen. Med kapital er den en guldgruppe. Og ingen stilling her i landet er mere anset end en fabriksherres. Man kommanderer i det distrikt, hvor man har en stor fabrik. Man er konge der. Man sætter valg igennem. Og jeg indser virkelig ikke, hvorfor ikke de oberst Winter skulle ind på rigsdagen og hæderligt repræsentere arméen. Og så har man da før set en oberst blive krigsminister. Jeg er for gammel, min gode ven, svarede oberst Winter. De er nogle år yngre end han, vi har. Ja, de er for ung. Ah, sådan noget smører man også gamle om munden med. Skønt, jeg slet ikke vil sige, at jeg er for gammel til at gøre mit land tjenester. Jeg har aldrig levet for andet end min konge og mit land. Men hør, hvis deres søn skal have fabrikken, hvad skal der så gøres ved vores skikkelige unge ven Morten Karø? Man må naturligvis se at affinde sig med ham. Uden kapital, som han er, kan han dog ikke hænge ved fabrikken. Men uret skal der ikke gøres ham. Nej, uret må der ikke gøres ham. Endnu havde Krogen opgave at løse. Familiedisciplinen, der syntes rystet, siden de gode dage var kommende, skulle også genoprettes over for Harriet. Men her behøvedes forsigtighed. Krog kendte hende og de amerikanske idéer, hun havde hjembragt. Han kaldte hende ind til sig og talte tilsyneladende kun om Elinor, om det sørgelige, der var sket, og om det resultat, man nu så af inklinationsskiftermål. Han talte engelsk. Det var gemytlighedssproget imellem dem. Han vedblev, Jimmy kan jeg heller ikke ganske forlade mig på, en skønt i børn endnu mere, end andre børn skulle holde fast ved Eders fader og følge hans råd. Om dig ved jeg da, at du er fornuftig og tilforladelig. Far kan stole på, at jeg ikke gør noget imod fars vilje. Men jeg holder ikke af dette land. Jeg har ikke tillid til det. Men hvorfor ikke? Spurgte Krog opmærksomt. Jeg ved ikke. Hvilket andet land foretrækker du? Jeg foretrækker intet på den måde, at jeg vil gøre færre imod. Vel, hvis der er nogen, du synes om i et andet land, så kunne de jo komme herover. Det kan ikke ske af flere grunde. Man vil være uafhængig. Man har pligter at passe. Nu har jeg, spørger jeg dig som en ven. Ikke med nogen myndighed, men som en faderlig ven. Har nogen frihed til dig? Man har. Well, jeg kan vente. Til jeg dør? Nej, til far og jeg vil det samme. Der er ingen planer, ingen sideplaner. Nej. Vel, Harriet, dit ord er så godt som nogen mands. Jeg tager det. Således beroliget med hensyn til myteri ombord, rettede Krog igen sit opmærksomhed udadtil og ventede på efterretninger fra Ask. Det kommer ofte mindre an på indholdet af en instruks, end på dens bæres karakter. Han kan gøre det blide hårdt, og det hårde blidt efter reglen, «Se le ton qui fait la musique». Det er tonen, der gør musikken. Og enten Krog til fulde kendte Ask eller ej, så havde han valgt rigtigt, aldeles overensstemmende med sin hensigt. Ask var snart inde i alle personlige forhold ved fabrikken, og her viste det sig da, at fordi man begynder med i litteratur eller politik ikke at kunne onde andre noget, så holder det nagende onde, misundelsen, sig ikke inden for disse ene mærker. Det er sandt, at Ask var blevet kammerråd, at hans egen sjæl havde fået nogle mættelser, men da han her så, at nogen havde skabt noget, gjorde det ondt i ham, halvt som selvbebrejdelse, halvt som en skæbnens mangel på god vilje imod ham. Krog misundte han ikke. Ham havde han fået sat så højt, vendet sig sådan til hans lykke, betragtede ham som en indsø, hvor til skæbne nogle gang sendte de rige vande, der skulle være et sted så flyde ud et sted, så er det ikke generede ham. Ja, han var rundhåndet med hensyn til gode ønsker for Krog. Bildte sig derfor ind, at han følte venskab for ham, og han med næsten ren lidenskab var hans fjenders fjende og hans venners ven. Men selvom dette ikke havde været, ville det dog være vanskeligt for så lille gemyt som Asks, når han kom, ligesom med en prokonsuls magt til en provins, at udøve den med skånsel. Det var snart at mærke, at der var kommet en herre, som greb ind i alt og som befalede, ikke af hensyn til det rigtige og det tjenlige, men for at udøve herredømme. Til trods for papirer, som var blevet underskrevet, var Morten ikke kommet ud af vane med at føle sig som styrer, og hvorvel han havde kunnet finde sig i personlig indskrænkning, blev hans uvilje dog bestemt vagt, da det, som for ham var det fornuftsmæssige i fabrikken, blev antastet, og da der imod hans bror blev vist en chikane, som Wilhelm hverken ville eller kunne optræde imod. Morten mente, at denne ubudne gæst, der fremtrådte med etatsrådens fuldmagt, bedst kunne forjages, når han blev taget med en trumf. Og han sagde derfor en gang, da modforestillinger ikke nyttede, fordi de netop ikke skulle nytte: "Ja, ved de hvad, her kammerråd, når de skal være herre her og fordærve fabrikken, så vil jeg gå min vej." "Ja, det kan de jo," svarede Ask koldsindigt. "Kan jeg?" råbte Morten overrasket og vred. "Ja, det ved jeg nok, jeg kan. Jeg både kan og vil, det vil jeg sige dem. Men når jeg går herfra, så skal jeg have 15.000 daler udbetalt. Ved de det?" "Nej, det ved jeg ikke. Hvor står det skrevet?" Morten var ikke sent med at hente papiret. Ask læste, gav det tilbage og sagde: "Ja, det tænkte jeg nok. Der står aldeles ikke, at de skal have 15.000 rigsdaler." "Hvad for noget? Kan sådan en mand som de, der påtager sig at sætte verden på den anden ende, ikke engang læse skrift, eller vil de ikke? Står der ikke med tydelige ord skrevet, at jeg har 15.000 rigsdaler indestående i fabrikken?" "Jo, der står 15.000 daler, hvortil hans talent og virksomhed ved fabrikken er anslået. Når de tager deres ærede talent og virksomhed bort fra fabrikken, og vil gå deres vej, som de behager at sige, så har de intet krav mere. De må dog have lært nok til at kunne forstå, at de ikke kan sælge deres talent og virksomhed og alligevel gå bort dermed og forlange at beholde købsummen." Morten stod målløs. De ord havde dengang smiret ham så meget. Han ville ikke for meget godt have haft dem ud af tilståelsen. Og nu havde de fået en betydning, som var meget naturlig og rimelig, men som han og måske heller ikke Krog dengang havde tænkt sig. Han gik til sin mor og bror, og indskønt de ikke var i stand til at forstå bevæggrundene, begreb de alle tre den simple kendsgerning, at man ville have dem bort. Moren mente dog, at Morten skulle tage ind og tale med etatsråden. Men et instinkt sagde Morten, at så snart denne mand ikke var helt, hvad han havde haft udseende af at være, så var han helt noget andet. Og efter at der var blevet opdaget tvetydighed i hans ord, følte Morten undseelse ved den blotte tanke om at skulle se ham. Morten var den første, der efter en dags tids grublen sagde, hellere end at være tjenestetyende på sin egen fabrik, ville han gå ud i verden som simpel arbejder. Og i det øjeblik, da Wilhelm så, at han slægt trudes med at synke under en overmagtstryk og behøvede al sjælens frejdighed for at frelse sig, og der var frejdighed, var også han beredt, ville stille sig for Utilies overmagt og tage sig selv bøjet, men ikke knækket, til et andet land. Han talte til Morten om kaptajn Hansens plan, og da Mortens fantasi blev sat i bevægelse, og han til med hørte, at Wilhelm ville med, greb han planen med stor iver. "Ja, når vi blot holdt sammen," sagde han, "så har det ingen nød. Og hvem ved, måske Ferdinand også kommer til os." De havde levet så sparsomligt, at de fandt at kunne bestride udgifterne, og Wilhelm skrev til Fyn, hvor han endnu formodede kaptajn Hansen, for at få nærmere oplysninger. Deres sind kom i virksomheden med nye tanker og planer, der lod det han fornemmelse, som om det ikke var såret, i det mindste ikke dybt. Nogle af arbejderne, der hørte, hvad de beredte sig til, ønskede at komme med, og da Ask erfarede, hvor fuldstændig hans mission var lykket, gjorde han en beretning til Krog. Krog svarede, at når Karøs ville udvandre, så måtte man ikke være nøjeseende med hensyn til pengesager, men søge at få sluttet en overenskomst, for hvilken fabrikkens hele tilstand og de særlige forhold, som kammerråden bedst kunne bedømme, ville være at lægge til grund. Ask skyndte sig ikke hermed. Han mente, det ville være fordelagtigt at vente til modparten gjorde et forligstilbud. Imidlertid optog han inventarium over fabrikken, med undtagelse af varebladet, der fandtes i vandmøllen, og som han ville overlade til en fagkyndig, og rejste ved sin permissionsudløb tilbage til byen. "Nå da da. Skal det hele nu gå i vasken?" "Nej, det er jo en eventyrroman. Det kan man jo ikke ret glemme." For det øjeblik, der Util... Ja, det er 6. kapitel. For det øjeblik, der Utilie på anden hånd gennem sin mor erfarede, at det dog var alvor med Jimmy Krog, var hendes ungdom forbi. Det vil sige den ungdom, der uden anden grund end ligevægten og livet i den selv, vågner tilfreds om morgenen, udfylder dagen og sover tilfreds ind om aftenen. Den lyse udsigt, hvor i hun hidtil havde befundet sig uden at se opmærksom ud, var forsvundet. Der lå noget klamt i det fjerne, og dagen var med et blevet tom. Denne tomhed, eller dette triste, ensomme, svævende, overraskede hende ikke blot som noget nyt, men som noget, hun slet ikke ville vedkende sig. Så hvis som dog slutlig ingen ville eller kunne tvinge hende til Jimmy Krog, så vist kunne også denne besynderlige stemning forjages, for eksempel ved læsning. Hun stod ved sit smukke lille bogskab og ville tage en bog frem, men vidste ikke hvilken. Hendes blik løb hen over titlerne bag på bindene, og det syntes hende med et, at alt var blevet hende så bekendt, så gammelt. Hun ville have noget nyt, og vidste ikke, af hvad art det skulle være. Hun søgte af erindre med livlighed, hvad der forhen havde interesseret hende. Digte? Ja? Nej. Det var ikke sangen om bedrift, men selve livet, handlingen, der i dette øjeblik vagte hendes længsel. Hvilken slags liv? Hendes øje faldt på Schillers Wilhelm Tell. Frihed? Frihedskamp? Og i næste sekund gled hendes tanke hen på den frihed, hun dagligt så for sine øjne eller hørte på, og som bestod i beregninger over valg, afstemninger i sager, der nu synes hende uden levende tanke eller uden kraftig forbindelse med ånden og livet. Men nationaliteten da, folkets tilværelse, krav og fare. Også der mødte hun pludselig noget, hun før ikke havde lagt mærke til. Folket, det der svarede til dette navn, det sammensatte levende væsen, der ved at nævnes plejede at vække en ubestemt, men glad fornemmelse af friskhed og natur. Hvor var det? Var det hende selv, hendes nærmeste, dem hun dagligt omgikkes med? Hun kunne ikke rigtig sige ja. Var det der bonden, sømanden, soldaten? Snarere. Men hvad var det der for en fornemmelse, der gjorde, at hun i afstand, eller når hun ikke så dem, kunne holde så meget af disse mennesker, det egentlige, rette, sande folk, men har hun slet ikke anerkendt dem, når de kom hende nær, enten i hendes tjenestepige, eller i flødebunden, eller i snekeren, eller i nogen anden af de simple skikkelser, som folket havde. Var folket til, eller var det ikke til? Var det et begreb uden virkelighed? En illusion? Var alt det smukke, hvormed man plejede at sysselsætte sig, i kun en illusion? Noget den dannede bevidsthed havde at lege med, men som man aldrig kunne stå ansigt til ansigt med. Ja, det er jo også en diskussion, som er interessant den dag i dag. Hvad er folket, og hvem bestemmer, hvem folket er? Er det bare et begreb, man kan jonglere med? Eller er det levende væsener? Og i så fald, hvilke? Hendes hjerte blev i dette øjeblik så tørt eller så stillestående, så forladt, at verden pludselig var for hende som en kjole, der er blevet møllet, har bevaret sin form, men ved berøring falder sammen. Hvor som helst hun så hen i verden, var indholdet borte. Kirke, palads, hospital. Alt var et billede med skilt på, men uden fyld, uden glæde, storhed eller smerte. Man sagde blot noget og mente ikke videre dermed. Hun kunne have kastet sig ned på gulvet som en meningsløs, ubeboet ting. Men det er en sådan krisis natur, at man ikke engang gør noget så lidt voldsomt. Man bliver stående på pletten, indtil den ubetydeligste ydre anledning sætter en i bevægelse, fører en tilbage i det daglige livs maskineri. Der blev sagt hende, at hendes fætter var inde, og hun gik ind og hilste på kaptajn Winter med samme elskværdighed som sædvanlig, eller i det mindste med hele det udvendige apparat af elskværdighed, hvor en dame kan få vane. Ligesom der er stjerner, hvis lys vi først ser mange tider efter, at det er udgået fra den, således kan blikket og læben beholde et smil længe efter, at smilet døde i hjertet, især hvis denne død kun er en forbigående. Hendes komme afbrød kun for et øjeblik obersten og kaptajnen i deres samtale. Den var om avancement, udnævnelser, afskedelser og om det ubillige eller vilkårlige, som begge fandt deri. Hun kunne ikke lade være med at sige til sig selv, det er krigerstanden. Kaptajn Winter satte sig endelig hen hos hende og begyndte en indholdsløs samtale. Ikke fordi han var uden dygtigere sans, men fordi han som folk i almindelighed skulle have en anledning til at tale alvorligt. Og fordi det ikke faldt ham ind, at sådan en nydelig, fashionabel dame som Ottilie kunne behøve eller tillade, at livet i hendes nærværelse betragtedes som andet end sefyrgarn. Mens han sad og plagede hende, og måske sig selv med, at våse, udbrød obersten, der igen havde givet sig i færd med mappen for bladabonnementet. Har jeg noget, som angår dig, Frederik? Så? Bliver jeg rost eller rakket ned? Når ingen af delene, det er en tyvs sag. Du er engang blevet bestjålet. Ja, det er vist blevet så mange god gang. Ja, men du fik det tilbage. Det var 5 daler. Når Ferdinand Karø? Herregud, havde den dreng dog stjålet. Jeg ville så nødigt tro det, men jeg frygtede det. Karø? Sagde Ottilie. Ja, en bror til ham, den kønne fyr. Kan du huske? På redden. Jeg tog ham ned i kahytten. Man skal spørge, hvad folk hedder, inden man byder dem ind for. Nej, det husker jeg ikke, sagde Ottilie og blev blodrød. Nej, sagde obersten. Han hedder ikke Karø, men Jensen. Det er en restauratør i Hummerade, der er tiltalt for bedrageri. Men under forhørene oplyser han som bevis på sin ærlighed, at han engang var kok hos dig og fandt 5 daler, men lagde dem tilbage på deres plads, da de savnedes. Var det kokken? Råbte kaptajnen og sprang op. Så har jeg gjort Ferdinand uret. Og hvor kunne jeg fordømte torskehoved. Der var også et øjeblik tro, at den dreng kunne stjæle, eller bare tvivle om, at han ikke kunne. Hvor skal jeg nu hen og finde ham og bede ham om forladelse? For det vil jeg. Var det ham, din opvarter, Frederik? Spurgte Ottilie, da du kunne huske lidt. Opvarter? Han var ikke opvarter. Fy for pokker, opvarter. Det lugter jo af restauration og billard. Han var lærling ombord, og jeg tog ham til min oppasser, det er sandt. Men han tjente kongen ligesom jeg. Han var sømand ligesom jeg. Han har været ude og stået for skud ligesom jeg. Mere end jeg. Og ham lovede jeg engang, at jeg ville tage mig af og aldrig forlade. Og så har jeg i min bestialske dumhed mistænkt ham som tyv. Åh, fy for en ulykke. Og lad ham gå for lud og koldt vand. Ja, jeg må finde hans familie og få at vide, hvor han er. Og i sin ivrighed rejste kaptajn Winter sig for at gå. Den lille scene havde med ét drevet blodet tilbage til Ottilies hjerte. Hun levede igen, fordi nogen levede. Der var mennesker, som havde lidt uret, og som stille havde tålt den og gået deres egen vej, måske for lathed og kummer, men med bevidstheden om at være noget i dem selv. Og der var folket. Den bejlede trøje, som havde stået for skud og kæmpet sig fremad. Og ved en besynderlig ideassociation gik hendes tanker fra denne bejlede trøje til et fransk vers, «C'est que la liberté ne passe une comtesse». Ja, friheden er ikke en comtesse. I lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigarer. Jeg sidder her og læser højt for jer, som jeg gør hver lørdag aften, af romanen Ravnen af Mie Aron Goldschmidt, en gammel sag, som var meget populær i sidste halvdel af 1800-tallet. Den udkom i 1867. Karø, sagde imidlertid obersten. Ja, vi har en Karø, unge Morten Karø, på fabrikken. Så kunne du tage ned med og se, om det ikke var en af den familie. Hvor er den fabrik, onkel? Ja, nede ved Helsingør. Ej, ellers tak, onkel. Det er for langt at søge, når jeg rimeligvis skal finde nærmere. Men hvad er det med den fabrik? Er onkel blevet fabrikant? Åh, jeg har lidt interesse i en lille anstalt, som vi kalder fabrik. Jeg fik rent tilfældig lejlighed til at sætte en flink fyr i vej, og nu har jeg fået underretning om, at man har indrettet det meget kønt for mig dernede, og så vil jeg have min kone Ottilie med. Men du kender jo bestemt Vinter. Nu er sommeren lidt våd, og så er hun bange for at bo et par dage i skov. Så vil min smukke kusine heller ikke, spurgte kaptajnen. Nej, sagde obersten, så er det straks ikke passende. Ikke passende at rejse med sin egen far. Et soldaterbarn. Ja, jeg burde kommandere. Det ville jeg gøre i deres sted, onkel. Hvad ville så min kusine gøre? Jeg ville adlyde. Så kommanderer jeg min sjælsærlighed. Trudut, trudut, trudut til oppakning. Hele bataljonen, skulder, marsch. Mutter bliver hjemme ved depotet. Ja, så siger jeg til mor, det er på kommando, sagde Ottilie i døren. Oberst Winter lagde, som vi ved, aldrig nogen plan, og havde altså heller ikke tænkt på, at den unge krog, ifølge farens beretning, var på fabrikken, og da han ingen hensigt havde i så henseende med at føre sin datter derud, havde han heller ikke fundet det nødvendigt at gøre nogen meddelelse til etatsråden, der vidste og lagde vægt på, at Wilhelm Karø var derud. Men da man kom til fabrikken, var Jimmy efter sin sædvane i eller ved Humlebæk, og man traf til gensidig overraskelse sammen med Vilhelm. Det er ikke oplyst, hvorvidt Ottilie havde vidst eller anet, at Vilhelm var der på vejen. I alt fald mærkedes ikke andet end fornøjelse over for ny bekendtskabet med den unge student, der nu var blevet hans våbenbror. Obersten lod sig føre af Morten, mens Vilhelm gik med Ottilie for at vise og forklare fabrikken. Man forestiller sig en forelsket, der allerede har opgivet håbet, og for hvem pludselig underet sker. Uden nogen synlig grund kommer hun en morgen med sit mageløse blik, med et smil som ingen sinde før, kommer langvejs fra til ham og vil se, hvad der er hans daglige beskæftigelse. Så får denne en ny betydning. Den ophører at være virkelig. Den er en drøm eller en digtning, som tager form af hendes spørgsmål og blik. Om det så var larmen, lyden af hjul, hammer, spindler osv., blev den som et venligt væsen. Den foranledede i hende til at være nær og tale højt til ham, frembragte en tilsyneladende fortrolighed. Var den tilsyneladende, eller var den virkelig? Hvorledes skulle han skelne? Ja, undskyld, det er bare min kat. Den har fået mad. Jamen, så ved jeg ikke rigtig, hvad det er, du vil sige mig.
Jamen, du står jo lige over maden. Ja.
Undskyld. Var det en tilsyneladende fortrolighed, eller var den virkelig? Hvorledes kunne han skelne? Han havde tørstet efter et blik af hendes øjne, og nu drak han det ind, som sandet drikker regn. Der var ikke det ringeste koketteri i Ottilie, da hun således virkede på ham. Hun var selv påvirket af kraften, der lød og bevægede sig om hende, og hans personlighed, der i disse omgivelser, i denne ligesom nye verden, i dette bjergværk, stod for hende, løsreven for alle uvedkommende tanker, og kun var sig selv, eller kun beslægtet med den stærke ånd, som boede i alle disse larmende kræfter og tillige holdt dem i tømme. Da de kom ud fra fabriksbygningen, stod ved posten uden for det mindre hus en kone og skyllede tøj. Hun var ikke bedre klædt, end man plejer at være ved den slags arbejde, og hvis hendes personlighed hævede sig en kende over, så var det formedelst noget respektabelt. Noget, der fyldte, skønt konen hverken var høj eller svær. Enten fordi hun var kommet i vane med at spørge, eller uden at gøre sig rede for en ubestemt interesse, spurgte Ottilie, hvem er den kone? Ja, det er min mor, svarede Vilhelm. Altså var hans mor dog ganske rigtig en kone af den arbejdende klasse, sådan som hun oprindeligt havde forestillet sig det ifølge hans slægtskab med matrosdrengen. Vist nok en meget agværdig kone, eftersom hun havde opdraget sine børn så godt, men en kone med en vaskebalje. Det behag, hvormed hun havde gået med ham gennem fabrikken, fik et kort, hastigt stød. Hun blev ligesom ene med sin egen finere personlighed. Vilhelm var alt for vel forberedt til ikke at opfatte og forstå forandringen, der foregik i hendes holdning. Mens han havde gået omkring med hende derinde, havde han glemt, at den hele smukke fabrik var i færd med at blive vundet ud af hænderne på ham og hans slægt. Hun havde gjort alting lige meget til drøm og til virkelighed. Da glæden over hende og fra hende forsvandt, følte han sig og sine fuldstændig forladte, værsligt og sjældent. De svævede som fnug i luften, uden anden udsigt til at kunne få fasthed, end ved at opgive alt, resigneret kæmpe for den blotte tilværelse på fjern, fremmed jord, og i det han fuldstændig fattede dette, modtog han det som sin skæbne, gav afkald og beholdt kun et eneste ønske, at komme bort så snart som muligt. For en tilskuer ville det ikke have taget sig ud, som om der i dette korte øjeblik foregik nogen som helst forandring mellem de to unge smukke folk, der var kommende lykkeligt smilende ud af fabriksbygningen. Ingen kunne have set, at da han havde fulgt hende til den store bygning og sagt farvel, var det for hans vedkommende en afsked for hele livet, og en afsked fra livet. Den følgende dag kedede Ottilie sig og var utilfreds, navnlig med livet herude. Hun fandt det dumt, at hun overhovedet havde skulle være med for at se en fabrik og indespærre sin skov. Hun gik til vinduet og så Madame Carø i samtale med to andre koner. Det var simple koner, rigtig almindelige arbejderfruentimmer, og forskellen løftede Madame Carø. Men Ottilie fandt ingen grund til at bemærke nuancen. Den udslettedes for hende ved selve fortroligheden, der syntes at være mellem de tre. Da din stund vedbliver samtale, sagde Utilie til sig selv. Jamen, det er dog mærkeligt, hvordan simple folk kunne finde stof til at tale. De ubetydeligheder, der foregår i deres liv, må dog snart være behandlet og udtømte, skulle man synes. Men de bliver ved og bliver ved, uden at der egentlig er tanke eller indhold til stede. Et besynderligt snakkende liv. En evindelig fortrolighed, blot fordi man ikke har noget eget at holde på. Om det imellem københavnske damer altid er bedre, fandt Utilie i øjeblikket ingen anledning til at undersøge. Hun forestillede sig blot simpelhedens liv i dets pine for dem, der skulle dele det, uden at høre dertil. Men det forjo ikke kedsomheden eller utilfredsheden. Hun satte sig til at skrive et brev til sin fætter Frederik. Det skulle være en lunefuld skildring af ensomheden og alt det, som ikke var at finde her, men hun mærkede efterhånden en virkelig mangel på lune, en træthed og uro, som hendes fætter kaptajnen hverken behøvede at kende eller kunne interessere sig for. Imens hun betænkte sig på, om hun skulle fortsætte eller ej, kom hendes far og foreslog en spaceretur. Jeg kunne ved om ikke, jeg skulle slutte her. Jeg tror, det er et meget godt sted at slutte. Og så kan jeg fortælle jer, at vi er så tæt på, på slutningen, at jeg bliver færdig næste lørdag. Så det kan jeg glæde jer til. Så bliver det hele løst op. Og det kommer jo til at gå hurtigt, for der er jo ikke mange sider tilbage, kan jeg se. 30 sider, eller sådan noget. Ja, det gør vi. Og så vil jeg tage denne her gamle andet oplag af første udgaven fra 1867, som jeg havde fået for nylig, og sætte på plads i reolen sammen med de andre bøger, jeg har fået fra dødsboet efter min gamle ven. Og så vil de stå der på hylden og minde mig om ham. Og det er meget rart. Og de vil måske også stå, hvis jeg lytter nøje efter, så vil de nok stå og hviske til mig. Og hvor skal vi så hen, når du dør? Ja, det er jo tanker, som rammer alle samlere. Men jeg har nu tænkt mig, at det er et problem, jeg helt vil overlade til de efterladte, mine arvinger. Men det er en dejlig tanke, at gode bøger, når det er gået dem godt og heldigt, har et meget længere liv end deres tilfældige menneskeejere. Se nu sådan en som den her, Ravnen, 1867. Det vil sige, at den har stået på hylder, eller ligget måske en gang imellem i bunker, i 154 år, tror jeg, så vidt jeg kan regne ud. Det er da noget. Og om Gud vil, og der ikke udbryder krig og ildebrand, så kan den holde mange år endnu. Og hvad kan vi andre? Ja, det begynder man jo at tænke på, når man kommer op i min alder. Nu skal vi ikke slutte på triste tanker og toner i aften. Og jeg synes heller ikke, det er trist. Som sagt, synes jeg, det er dejligt at tænke på, at de her bøger kan have så langt et liv og glæde så mange mennesker i løbet af deres lange liv. Så det er slet ikke trist. Og så er det også rart at tænke på, at vi får slutningen om en uge. Så jeg håber, I har lyst til at mødes med mig i æteren igen næste lørdag. Så vil jeg foreløbig ønske jer en god og rolig nat. Og en dejlig søndag i morgen. Hvordan vejret nu end vil arte sig, det er ikke det, det kommer an på. Og der er altid gode bøger, man kan sidde og hygge sig med indendørs, hvis det endelig skulle være, siger jeg. Det kan jeg nok tænke. Og så vil jeg bare sige, godnat, sov godt.
Du lytter til Radio 24/7.